1107กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุมก.เชียงใหม่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุมก.ขอนแก่น AM 1314กิโลเฮิรตซ์และสถานีวิทยุมก.สงขลา AM 1269กิโลเฮิรตซ์รับฟังพร้อมเพียงกันทั้ง4ภูมิภาค
สถานีวิทยุมก.ให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคุยกัน9โมงดำเนินรายการโดยทีมงานสถานีวิทยุมก.
นัดกันยามเช้าคุยกัน9โมงกับนานาสาระสิ่งรอบตัวข่าวสารชาวเกษตรที่คุณและใครๆก็ทำได้ในรายการคุยกัน9โมงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสถานีวิทยุมก.และเครือข่ายช่วงสาระน่ารู้คู่ใจเกษตรกร
สวัสดีค่ะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกัน9โมงนะคะวันนี้ค่ะวันจันทร์ค่ะสัปดาห์แรกเลยนะคะวันแรกของสัปดาห์นี้ค่ะเราสองคนก็มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะดิฉันอนุนาผลประเสริฐค่ะ
ค่ะดิฉันบุญธริกาไตรกมุตนะคะคุณผู้ฟังพบกันเช่นเคยนะคะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ยามเช้าๆนะคะพบกันพร้อมกับสาระนะคะที่น่าสนใจนะคะซึ่งเมื่อวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่อาคารวิทยาบริการนะคะเราเพิ่งมีงานใหญ่ที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันไปแล้วก็คืองาน72ปี72บาทเกษตรศาสตร์สร้างงานสร้างอาชีพนั่นเองนะคะ
ค่ะคุณผู้ฟังแหมงานภายในงานนี้ได้ทั้งความรู้นะคะแล้วก็ได้ของกินเยอะแยะมากมายเลย ส่วนมากนะคะใครที่เข้ามางานนี้ค่ะก็ได้รับต้นไม้ไปฟรีๆด้วย
ค่ะ
แล้วก็ได้ความรู้วิชาชีพได้ทำขนมนะคะพร้อมกับเรียนรู้เกี่ยวกับการเสวนาพารวยเยอะแยะมากมายบอกเลยค่ะว่า3วันที่ผ่านมาคุ้มจริงๆเลยนะคะกับความรู้ที่จะสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้ค่ะ
ใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบูธฝึกอบรมทางด้านการเกษตรนะคะก็มีผู้คนมากมายให้ความสนใจเต็มบูธเลยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เต็มเร็วมากเลยนะคะเรื่องของการปลูกผักนะคะแบบพึ่งตนเองนะคะ
ค่ะ
วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเราก็จะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของการทำเกษตรแนวใหม่นะคะถ้าหากว่าจำกันได้เราเคยพูดคุยกับท่านอาจารย์ทองธรรมดากันไปแล้วนะคะ
ใช่แล้วค่ะแม้ครั้งนั้นเนี่ยบอกว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะจนมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายที่อาจารย์ทองค่ะจะมาเล่าให้เรานะคะแล้วก็คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ทองก็ได้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
คร
ับ
สว
ั
สด
ี
ครับ
ค่ะ
ฟังด้วยครับคร
ับ
ผม
ค่ะอาจารย์ค่ะตอนนี้อาจารย์ก็กำลังจะเดินทางไปในงานการบรรยายนะคะที่หนึ่งด้วยนะคะอาจารย์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะอาจารย์ที่ได้ให้เกียรติมาสัมภาษณ์ในรายการของเราค่ะอาจารย์เรามาพูดคุยกันต่อนะคะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องราวของการทำเกษตรแนวใหม่นะคะในตอนนี้ค่ะอาจารย์ค่ะ
ค
่ะซึ่งครั้งที่แล้วอาจารย์ก็ได้แนะนำนะคะเรื่องของการ
ปลูกพืชนะคะก่อนฤดูฝนค่ะซึ่งส่วนมากในหลายคนมักจะเข้าใจผิดด้วยให้ปลูกช่วงที่ฝนมาแต่ว่าถ้าเราปลูกช่วงนั้นก็จะทำให้ต้นกล้าของเราที่ยังไม่แข็งแรงก็สามารถเสียหายได้เน่าตายได้นั่นเองค่ะแล้ววันนี้เราก็จะมาคุยถึงเรื่องนี้กันค่ะอาจารย์คะค่ะถึงมาตรการส่งเสริมในเรื่องของการทำการเกษตรนะคะแนวใหม่ตอนที่2ค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ
ครับก็หลายๆเรื่องนะที่คนทำเกษตรเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดให้ฟังว่าคนที่ทำเกษตรไม่เคยเรียนเกษตรนะฮะส่วนคนที่เรียนเกษตรไม่กลับไปทำเกษตรนะครับนั้นปัญหามันก็เลยเกิดตรงที่ว่าการพัฒนาด้านการทำเกษตรบ้านเราเนี่ยมันก็เลยจะช้านะฮะแล้วเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่มีความรู้จริงๆในเรื่องการทำเกษตรนะฮ
ะ
ที่ทำอยู่นี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบ ลักษณะครูพักนักจำหรือพ่อแม่พาทำนะฮะอะไรเงี้ยท่านก็ทำถูกบ้างผิดบ้างว่ากันไปตามภาษาชาวบ้านอย่างนี้นะครับทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมไปประสบพบเจอมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันผิดซะส่วนใหญ
่
นะฮะมันถูกน้อยบ้างแต่สิ่งที่ผมประหลาดใจก็คือมันผิดเหมือนกัน
ค่ะ
มันผิดเหมือนกันก็เลยงงนะฮะอย่างยกตัวอย่างแล้วกันนะครับ
ค่ะ
เวลาเราพี่น้องเกษตรกรใส่ปุ๋ยสมมติถ้าเป็นพวกไม้ผลเนา
ะ
เป็นพวกพืชที่ต้นใหญ่หน่อยเนี่ยที่ผมไปเจอเนี่ยส่วนใหญ่เวลาใส่ปุ๋ยเนี่ยก็จะใส่โคนต้นนะครับแล้วก็จะปุ๋ยหวานเข้าไปในโคนต้นนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าตามหลักการจริงๆเนี่ยรากที่จะกินอาหารได้คือรากฝอยหรือปลายรากซึ่งรากเนี่ยที่จะกินอาหารได้เนี่ยมันจะต้องออกมาตรงบริเวณที่เขาเรียกว่าชายทรงพุ่ม
ค
่
ะ
นะครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าระบบรากเนี่ยหรือรากฝอยเนี่ยมันอยู่ตรงไหน
ค
่
ะ
วิธีการที่เราจะรู้ง่ายๆก็คือเขาให้โน้มกิ่งของต้นไม้ต้นนั้นน่ะลงมาขนานกับพื้นปลายกิ่งถึงไหนปลายรากถึงนั่นนะครับ
ค
่
ะ
งั้นบริเวณที่ควรจะใส่ปุ๋ยก็คือตรงปลายกิ่งเข้ามาหน่อยนึงแล้วก็ออกไปหน่อยนึงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าชายทรงพุ่มนะครับท่านควรจะต้องใส่ปุ๋ยบริเวณนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่เกษตรกรก็จะใส่โคตรงโคนต้นนะครับและไม่ใช่เฉพาะบ้านเรานะที่ใส่ผิดเอิญผมเดินทางไปที่พม่ากับลาวไปดูแปลงของเกษตรกรที่มีปัญหาเขาใส่ผิดเหมือนบ้านเราเลยผมก็เลยต้นแบบที่ทำผิดอย่างนี้นะตรงนั้นก็เลยว่าทำไมมันผิดเหมือนกันถ้าถูกเหมือนกันนี่มันก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าผิดเหมือนกันนี่มันก็แปลกนิดนึงว่าใครเป็นต้นเรื่องต้นแบบนะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรบ้านเราเนี่ยสูญเสียเรื่องของปุ๋ยไปเยอะแล้วมันไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรแล้วผมเคยไปบรรยายในหลายๆที่ว่าเกษตรกรบ้านเราเนี่ยใส่ปุ๋ยผิดทั้งหมดหลายคนก็บอกว่าผมใช้คำที่รุนแรงเกินไปนะครับผมบอกว่าไม่ได้รุนแรงฮะก็คือว่าหนึ่งเกษตรกรเนี่ยใส่ปุ๋ยผิดที
่
นะครับสองผิดเวลา
ผิดเวลาด้วย
สามผิดอัตราน ะครับแล้วก็สี่ผิดสูตร
ค่ะ
สรุปว่าผิดหมด
ค่ะใส่ปุ๋ยผิดจริงๆค่ะผิดที่ผิดเวลานะคะผิดสูตร
ผิดอัตรา
ผิดอัตรา
ผิดสูตร
ค่ะ
นะครับผิดที่ก็คืออย่างที่ยกตัวอย่างตะกี้นี่นะ
คือ
ไปใส่ในบริเวณที่มันไม่มีรากที่จะกินได้อย่างนี้ผิดแล้วไม่เกิดประโยชน์แน่นอนนะครับ
ค
่
ะ
ผิดที่นี่ผิดแน่นอนนะครับผิดที่ผิดเวลาผิดเวลาคืออะไรผิดเวลาคือเกษตรกรไม่เคยรู้ช่วงจังหวะของการใส่ปุ๋ยนะครับเช่นยกตัวอย่างชาวนาเนา
ะ
ชาวนาเนี่ยพอถึงเวลาที่เคยใส่ปุ๋ยก็จะเอาปุ๋ยมาใส่นะครับแต่ไม่ได้ดูเลยว่าต้นข้าวของเราเนี่ยมันขาดปุ๋ยหรือยังนะครับงั้นเราก็ต้องสังเกตดูก่อนว่าพืชของเรามันขาดปุ๋ยไหมวิธีการสังเกตก็อาจจะดูจากการโตของพืชที่เราปลูกล
ัก
ษณะของการเติบโตหรือกระทั่งสีของใบนะครับถ้ามันแสดงอาการขาดมันก็จะฟองออกมาเช่นอาจจะใบเหลืองๆใบซีดลงถ้าอย่างเงี้ยมันขาดแต่ในกรณีอย่างเช่นชาวนาเนี่ยข้าวเราเนี่ยบังเอิญมันยังเขียวดีเลยนะครับต้นเขียวดีเลยแต่เขาบอกว่าต้องใส่แล้วมันถึงเวลาต้องใส
่
ผมก็บอกว่ามันไม่ยังไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่าพืชมันยังไม่ขาดมันยังมีกินอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยทางกรมวิชาการเกษตรหรือทางกรมการข้าวก็จะมีแผ่นเทียบสีใบข้าวนะครับแล้วเวลาจะใส่ปุ๋ยเนี่ยเขาก็จะมีวิธีแนะนำว่าให้เอาแผ่นวัดสีใบข้าวหรือแผ่นเทียบสีใบข้าวไปเทียบดูในใบข้าวของเราก่อนนะครับถ้าสีของใบข้าวเราเกินจากเลข3ขึ้นไปไม่ต้องใส่ปุ๋ยถ้าต่ำกว่าเลข3ลงมาถึงใส่นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกษตรกรได้เอาไปใช้เนี่ยมันจะลด ริมาณการใส่ปุ๋ยลงได้เยอะแยะเลยนะครับเพราะว่าสมมติว่าต้นข้าวของเราอยู่ในหมายเลข4หรือหมายเลข5เนี่ยไม่ต้องใส่ฮะการไม่ใส่ปุ๋ยครั้งนึงเนี่ยประหยัดไปกี่บาทถึงว่าถ้าคนปลูกที่10กว่าไร่ขึ้นไปนี่ก็ประหยัดไปเป็นเกือบหมื่นนะฮะ
โอ้
นะครับ
ค่ะอย่างเงี้ยนะช่วยประหยัดได้มากจริงๆนะคะ
คือไร่นึงเนี่ยเกษตรกรก็จะใส่ประมาณ30ถึง50กิโล
ค
่
ะ
นะครับงั้นถ้า10กว่าไร่ก็คือจะต้องใส่ประมาณ10กระสอบกระสอบนึงเกือบ 1,000 ใช่มั้ย
ค
่
ะ
10กระสอบก็เกือบ 10,000 นะครับ
โอ้โห
แล้วยังมีค่าแรงใส่อีกใช่มั้ย
ใช่ค
่
ะ
นั่นแหละ
อาจารย์คะ
ปัญหามันก็จะมีผลเสียด้วยก็คือถ้ามันงามอยู่แล้วเราปุ๋ยไปใส่มันเกิดผลเสียเนาะมันไม่ใช่เกิดผลดีไม่คิดจะถามอะไรครับ
ค่ะถ้าสมมติว่าในแปลงข้าวเนี่ยนะคะมันเหลืองเป็นหย่อมๆอะค่ะอาจารย์สมมติว่าเหลืองสัก1ส่วน4เนี่ยเกษตรกรควรใส่ปุ๋ยไหมคะหรือว่าใส่แค่เป็นหย่อมๆตรงที่มันเหลืองคะอาจารย
์ตรงนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับก็คือว่าถ้าเราดูแลเหมือนกันนะครับพื้นที่ลักษณะเดียวกันแต่บังเอิญว่ามันมีบางส่วนที่มันไม่โตเท่าเขาหรือออกอาการเหลืองอย่างที่คุณว่านี่เนา
ะ
เราต้องมาสังเกตแล้วว่าไอ้ตรงนี้ทำมันไม่เหมือนเขา
ใ
ช่ครับอาจจะเพราะว่าดินบริเวณนี้เป็นกรดหรือเปล่านะครับทำให้ธาตุอาหารบางอย่างถูกบล็อกดูดไม่ขึ้นอย่างนี้เนา
ะ
หรือบริเวณเนี้ยมันอาจจะน้ำไม่ขังดินมีปัญหานะคือเราต้องหาสาเหตุก่อนว่าที่มันเหลืองหรือที่มันแสดงอาการขาดธาตุอาหารเพราะอะไร
ค
่
ะ
นะครับงั้นบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้ขาดปุ๋ยนะฮะแต่เนื่องจากว่าดินเป็นกรดรากมันดูดไปกินไม่ได้แล้วถ้าเราเอาปุ๋ยไปใส่เพิ่มปัญหาก็คือจะเพิ่มความเป็นกรดของดินมันยิ่งเอาไปใส่ไม่ได้อย
่
างนี้เนาะงั้นถ้าให้ดีเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะขาดปุ๋ยนะครับหรือถ้าไม่งั้นบอกว่าถ้าจะวิเคราะห์มันก็ยากอีกเพราะเราเป็นเกษตรกรเราไม่มีความรู้จะเอาดินไปตรวจหรือจะให้คนมาดูมันก็ยากนะครับทีนี้ถ้าเรายืนยันว่าเราใส่ปุ๋ยเหมือนกันทั้งแปลงนะครับมันต้องไปขาดใช่ไหมฮะถ้ามันขาดมันต้องขาดทั้งแปลงงั้นเราก็ฟันธงไปได้เลยว่าไอ้ตรงบริเวณที่เหลืองหรือที่มันสีต่างเขาเนี่ยระบบรากหรือดินต้องมีปัญหานะครับงั้นไม่ควรจะต้องไปใส่ปุ๋ยทางดินอีกเพราะถ้าใส่ไปมันก็มีปัญหาอีกอย่างนี้เนาะถ้าจะใช้ปุ๋ยจริงๆเนี่ยควรจะฉีดพ่นทางใบไปซื้อไปปุ๋ยเก็ดมาให้มันกินทางใบซึ่งมันน่าจะได้กินมากกว่าที่ใส่ทางดินเพราะทางดินมันไม่น่าจะขาดอย่างนี้เนาะอันนี้ก็คือหลักการวิเคราะห์นะครับหรือไม่ก็ทดลองดูก็ได้นะครับลองเอาปุ๋ยไปใส่ทางดินดูซิแล้วมันหายเหลืองไหมถ้ามันไม่หายก็ยืนยันได้ 100% เลยเนาะว่าดินมีปัญหาหรือรากมีปัญหาแน่น
อ
นนะครับทั้งใบไปก็ไม่เกิดประโยชน์แน่นอน
ก็คือฉีดเฉพาะบริเวณตรงนั้นใช่ไหมคะ
แล้วก็อาจจะฉีดเพิ่มไปอย่างเช่นกรณีนี้ขออนุญาตอีกนิดนึงกันว่าอย่างเช่นว่าข้าวเราเหลืองๆอย่างนี้เนา
ะ
บริเวณเหลืองเป็นหย่อมๆวิธีการที่ประหยัดและก็ถูกที่สุดก็คือผมพยายามแนะนำให้เกษตรกรเนี่ยใช้น้ำเรียกว่ามูลสุกรหรือขี้หมูก็ได้เนาะคุณตำรวจชาวบ้านเอาขี้หมูตากแห้ง3กิโล
ค
่
ะ
แช่ในน้ำ200ลิตร
ค
่
ะ
นะครับแช่ไว้3คืนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาน้ำ200ลิตรเนี่ยไปฉีดในต้นข้าวฉีดได้จริงๆฉีดได้ในทุกพืชนะครับแต่ถ้าข้าวบริเวณนั้นมันเหลืองนะครับให้เพิ่มปุ๋ยยูเรียลงไปถังละ1กิโล
ค
่
ะ
นะครับปุ๋ยยูเรีย4600เนี่ยนะครับแล้วเราก็เอาน้ำขี้หมูบวกปุ๋ยยูเรียเนี่ยไปฉีดในแปลงที่ตรงบริเวณที่มันเหลือง
ค
่
ะ
ภายในประมาณ 7-10 วันตรงนั้นจะเขียวคืนมาทันทีนะครับซึ่งขี้หมู3โลกับยูเรียโลนึงมันจะลงทุนไม่กี่บาทนะครับ
ค่ะ
แต่ข้าวเรามันจะถูกกระใสทางดินนะฮะ
ค่ะ
นะครับในกรณีนี้เนาะกรณีที่มันเหลืองหรือมันขาดอาหารอย่างเงี้ยแล้วเอาขี้หมูหมักไปฉีดก็จะได้ผลดีแล้วข้าวจะเม็ดเต็มรวงโตน้ำหนักดีด้วยเพราะในขี้หมูก็จะมีฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมสูง
ค่ะ
นะครับไปช่วยทำให้ข้าวออกรวงดีอย่างนี้มันก็จะประหยัดเรื่องของปุ๋ยหรือฮอร์โมนที่ไปฉีดทางใบอย่างนี้นะฮะ นั้นไอ้เรื่องใส่ผิดผ
ิ
ดที่ผิดเวลานะครับก็ประมาณนี้อัตราก็คือทุกวันนี้เนี่ยเกษตรกรใส่ปุ๋ยเกินฮะ
ค่ะ
แล้วปุ๋ยที่ใส่เนี่ยมันไม่ได้กินนะครับใส่เกินเช่นหลายท่านเนี่ยจะใส่ประมาณ 30-50 กิโลต่อไร่ในกรณีในนา
ค่ะ
นะฮะถ้าในพืชไร่ก็จะใส่ไร่ละกระสอบนะครับ
ค่ะ
ทีนี้ถ้าในนานะครับยกตัวอย่างในนาเนี่ยถ้าเราปุ๋ยไปใส่30กิโลเนี่ยต้นข้าวเราจะได้กินถึง10กิโลหรือเปล่าก็ยังไม่รู
้ค่ะ
ทำไม
ใช
่กรณีแรกเช่นถ้าเรามีน้ำขังอยู่ในนาเกิน10เซน
ค่ะ
นะฮะบางเจ้าเนี่ยน้ำถึงหัวเข่านะครับแล้วก็ปุ๋ยไปใส่นะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าน้ำถึงหัวเข่าแล้วเอาปุ๋ยไปใส่มันก็จะเจือจางใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ฉะนั้นปุ๋ยมันก็จะละลายไปเจือจางมากต้นข้าวก็ได้กินน้อยมาก
ค่ะ
อันนั้นข้อแรกนะครับข้อที่สองบังเอิญไม่มีน้ำ
ค่ะ
นะฮะแต่ต้องไปใส่เพราะถึงเวลาจะใส่แล้วก็ปุ๋ยไปใส่ใส่รอฝนนะครับเพราะใส่รอฝนเสร็จปรากฏว่าฝนมันไม่ตกหลังจากใส่แล้ว 3-4 วันฝนถึงตกลงมาปุ๋ยมันระเหยได้นะครับ
โอ้ค่ะ
งั้นมันก็จะสูญเสียนะครับ
เกิด
การส
ู
ญเสียเรื่องเยอะมากบังเอิญหลังจากนั้น3วันปรากฏว่าฝนตกลงมาเยอะ
ค่ะ
ปุ๋ยละลายดีแต่มันไหลไปกับน้ำ
โอ้ค่ะ
สูญเสียอีกแล้วนะฮะ
ค่ะ
นะครับอ้าวส่วนหนึ่งไหลไปกับน้ำส่วนหนึ่งซึมลงในดินจริง
ก็น้อย
แต่เนื่องจากฝนตกเยอะ
ค่ะ
นะครับมันซึมลงเร็วรากดูดไม่ทัน
ค่ะ
สูญเสียอีกแล้ว
ใช่ค่ะ
แล้วมันจะเหลือกินสักกี่กิโลครับ
ค่ะอาจารย
์นะฮะอันนี้ก็คือผิดอัตราก็คือเราใส่มากและเราไม่มีตัวช่วยแอนผมก็พยายามแนะนำเกษตรกรว่าถ้าจะใส่ปุ๋ยเนี่ยเราควรจะต้องมีตัวช่วยนะครับตัวช่วยคืออะไรอย่างเช่นในนาข้าวอย่างนี้เนา
ะ
สมมติว่าเราทำนา3ไร่เราเคยใส่ปุ๋ย2กระสอบอย่างนี้เนาะสมมตินะ
ค
่ะงั้นจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันจะได้กินถึง20โลหรือเปล่ายังไม่รู้เลยไอ้ปุ๋ยที่ใส
่ค่ะ
แล้วเราก็เปลี่ยนนะอย่างว่าเราทํานา3ไร่เราไปหามูลสุกรหรือขี้หมูมาสักไร่ละ2กระสอบ
ค่ะ
นะครับอ้าว3ไร่หามา6กระสอบ
ค
่
ะ
นะครับแล้วเราก็ใช้ปุ๋ยเคมีสัก1กระสอบพอนะครับถ้าขี้หมูแห้งเราก็อาจจะพรมน้ำให้มันมีความชื้นหรือละลายปุ๋ยสักหน่อยแล้วลดลงไปในกองขี้หมูนะครับเอาคุกเขาเข้ากันนะครับถ้าขี้หมูเปียกก็ผสมเลยนะครับงั้นเราก็จะได้ขี้หมู6กระสอบบวกปุ๋ยเคมี1กระสอบที่มันอยู่ด้วยกันแล้วก็เอาทั้งหมดเนี่ยไปใส่ในนา3ไร
่
นะครับเราประหยัดปุ๋ยได้ทันที1กระสอบนะครับถ้าคนที่ใส่ไร่ละกระสอบก็ประหยัดไป2กระสอบทันทีนะครับแต่เราเพิ่มขี้หมูมา6กระสอบขี้หมูกระสอบนึงประมาณ30บาท6กระสอบ100กว่าบาทเอง
ค่ะ
แต่เราลดต้นทุนไปได้พันกว่าบาทนะครับข้อดีคือขี้หมูเนี่ยมันจะดูดซับปุ๋ยเคมีไว
้ค
่ะเวลาเราไปใส่มันจะระเหยน้อยลง
ค
่
ะ
นะครับถ้าฝนไม่ตก 2-3 วันขี้หมูมันก็ยังอุ้มปุ๋ยไว้ได
้ค่ะ
นะครับฝนตกลงมามันจะไหลช้าลง
ค่ะ
เพราะมันค่อยๆปลดปล่อยออกมานะครับมันก็จะซึมช้าลงทำให้รากข้าวได้กินปุ๋ยเต็มที
่
แล้วก็ยังได้ธาตุอาหารจากขี้หมูมาเติม
ค่ะ
อย่างเงี้ยมันก็จะประหยัดปุ๋ยได้ทันทีเลยไร่ละเป็นเกือบพันบาทอย่างนี้เนาะนะฮะอันนั้นมันก็จะลดอัตราการใช้ปุ๋ยลง
ค่ะ
นะครับอันผิดที่ผิดเวลาผิดอัตราอันที่4คือผิดสูตรนะครับเกษตรกรไม่เคยเรียนรู้เรื่องสูตรปุ๋ยเลยว่าไอ้ NPK มันมีหน้าที่ทำอะไร
ค่ะ
นะฮะเราถึงเวลาเคยใส่ยังไงก็ใส่อย่างนั้นขออนุญาตยกตัวอย่างอีกนะครับอย่างที่กรมการข้าวหรือกรมวิชาการเกษตรแนะนำว่าถ้าเป็นดินเหนียวก็ให้16 16 20 0ถ้าในดินทรายก็16 16 8นะครับ เห็นหลายคนที่ทำนาในดินเหนียวก็ใส่16 20 0ต่อเนื่องกันมา 5-6 ปีปรากฏว่าข้าวเริ่มรีบนะครับไม่มีน้ำหนักเอ้าก็ใส่ตามนักวิชาการแนะนำแล้วอ่ะทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยนะแล้วเราก็ต้องคอยสังเกตต้นข้าวเราด้วยนะครับคือนักวิชาการเขาแนะนำเนี่ยถามว่าถูกผิดไหมไม่ผิดนะฮะถูกต้องแต่บางครั้งเนี่ยเนื่องจากว่าเราทำพืชชนิดเดียวกันต่อเนื่องหลายปีธาตุอาหารในดินเนี่ยโดยเฉพาะธาตุโพแทสเซียมเนี่ยนะครับเราไม่ได้ใส่เลยเราใส่แต่16 20 0ซึ่งมันไม่มีโพแทสเซียมเลยในที่สุดหลายปีเข้ามันก็หมดไปนะครับข้าวเราก็รีบไม่มีน้ำหนักหรือออกรวงไม่ดีอย่างนี้นะอย่างเงี้ยงั้นเราก็ต้องเรียนรู้นะครับว่าเออสักข้าวเราเริ่มไม่มีน้ำหนักรวงรีบเนาะอะไรเงี้ยเราก็ต้องเพิ่มปุ๋ยที่มีโพแทสเซียมเข้าไปนะฮะงั้นเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็น16 16 8นะฮะหรือสูตรเสมออย่างเงี้ยเนา
ะ
งั้นเราก็ต้องใช้วิเคราะห์ให้ถูกสูตรนะครับหรืออย่างในกรณีแปลงอันตะปะหลังถ้าปลูกแล้วปรากฏว่าไม่ค่อยมีหัวแสดงว่าดินท่านขาดโพแทสเซียมแต่เกษตรกรไม่รู้ก็เอา16 20 0ไปใส่มันต้องขาดโพแทสเซียมโดยเฉพาะในดินทรายมันขาดโพแทสเซียมอยู่แล้วมันก็เลยไม่ค่อยสร้างหัวอย่างนี้นะงั้นเราตรงนี้เราก็จะต้องเรียนรู้เนาะเรื่องสูตรด้วยนะครับงั้นถ้าเราทำได้ตรงนี้เนี่ยเราก็ประหยัดปุ๋ยไปได้ทันทีนะครับซึ่งทำให้ต้นทุนเราถูกลงเราก็ได้กำไรมากขึ้นหรือสามารถแข่งขันกับคนอื่นได้อย่างนี้นะครับ
ถ้าในกรณีแบบนี้แสดงว่าเกษตรกรต้องวิเคราะห์ดินเป็นใช่ไหมคะอาจารย
์ส่วนหนึ่งก็อาจจะต้องวิเคราะห์ดินเป็นแต่ผมว่าต้องพยายามหัดสังเกตแล้วก็ต้องเรียนรู้ด้วยเนา
ะ
ไอ้เรื่องการวิเคราะห์ดินเนี่ยมันอาจจะยากเพราะมันอาจจะต้องใช้เครื่องมือเราก็มีหน่วยราชการอยู่แล้วเราก็ใช้ให้เป็นประโยชน์เช่นหมอดินนะครับเกษตรอำเภออะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันก็ช่วยได้ครับตรงนั้นครับ
ค่ะค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่ให้ข้อมูลดีๆแบบนี้เลยค่ะอาจารย์บอกเลยค่ะว่าเราสองคนก็ได้ความรู้เยอะแล้วเกษตรกรที่ฟังทางบ้านนะคะก็ได้รู้ได้ความรู้เยอะเช่นเดียวกันค่ะ
ค่ะก็เป็นชีวิตประจำวันของพี่น้องเกษตรกรทุกคนนั่นแหละอยู่กับพืชไร่พืชผักแต่ว่าอาจจะลืมฉุกคิดไหมนะเรื่องของการใส่ปุ๋ยนะคะอาจารย
์ค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็ต้องขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยค่ะที่ให้ข้อมูลกับเราวันนี้ไว้โอกาสหน้านะคะอยากจะให้อาจารย์ได้มีโอกาสได้มาพูดคุยกับพี่นักเกษตรกรอีกครั้งหนึ่งค่ะอาจารย์วันนี้ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับ
ค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเรามาพักเบรกกันสักครู่กันดีกว่าค่ะแล้วมาติดตามรับฟังเรื่องดีๆกันในช่วงที่2กันค่ะ